Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633. Putem SMS poruke na broj 069-208-403.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci emisije Pitajte sveštenika radija Svetigora. Večeras imamo blagoslov i radost da će na naša pitanja odgovarati sveštenik Slobodan Jokić, arhijerejski namjesnik Nikšićki. Oče Slobodane, pomaže Bog, dobrodošli, blagoslovite.
Bog pomogao, svako dobro dao.
Za vas, drago braći i sestre, poziv da nam pišete na našu mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Isto tako, svoja pitanja možete postavljati i porukom na broj telefona 069-23-22-13, kao i pozivom na broj telefona 041-231-6. 633. Oče, znate da je uobičajeno da ove emisije počinjemo temom praznika ili tumačenjem Evanđelja na današnju nedjelju. Danas je peta nedjelja po pedesetnici. Evo, ja ću vas zamoliti da nam protumačite Evanđelje koje se čita na ovu petu nedjelju po Paski.
Pa evo, jutro smo u crkvi čuli Evanđelje koje nazivamo peto Evanđelje po duhovima. Kako je nazvao ovo Evanđelje Otac Justin, nam ono kazuje veliku i strašnu tajnu susreta đavola Boga kroz čovjeka, to je kroz ljude. I velika tajna šta se sve dešava i šta se desilo sa ljudima, da je u njih ušao đavo. Ko su ti ljudi, zašto se to dešava, stvarno to je velika tajna i sad mi ne bi mogli baš ulaziti i nalaziti razloge ali jedan od glavnih razloga je grijeh, tajna grijeha i šta se grijeh može da uradi od čovjeka. Kao što Bog može, kao što čovjek može postepeno da se obožuje, tako grijeh postepeno obrehovljuje čovjeka. A kroz grijeh, đavolska sila kroz njega ulazi i prolazi kroz čovjeka i on postaje, kako su to oci nazvali, đavo imali. Strašna tajna, velika i mučna, da kažem, mučno je gledati nekog čovjeka koje đavo ima. Bog dolazi na zemlju upravo da nas oslobodi od grijeha, da nas oslobodi od đavola. Najveći neprijatelj čovjeka jeste smrt. Grijeh dolazi, ulazi u svijet, tako grijeh dolazi smrt, ali Hristos sve to pobjeđuje. I ovo Evanđelje nam govori da je Hristos pobjeditelj i grijeha i smrti. Jer kad smo sa Hristom, onda ništa ne može biti jače od nas. Ali čovjek ne može to svojom silom i svojim moćima da pobijedi đavola, niti može da pobijedi bilo kog, čak ni sebe negdje ne može pobijediti ako nema Boga u sebi i sa sobom. I onda Bog dolazi, Hristos dolazi, Bogočovjek, Bog i čovjek. Znači, Bogočovjek je došao u svijet. Znači, čovjek koji je postao pozvan da postane veliki, da bude Božji. Kako kažu oci, da čovjek umjesto da bude ogrehovljen, da bude obožen. Da postane mali Bog, da, kako kažu svetitelji i oci crkve, da postane Bog po blagodati. Da i on postane u jednu ruku Bogočovjek. Jer kad Hristo živi u nama, onda smo pravi. I sebe, umjesto da ispuni grijehom i đavolom i smrću, da čovjek potpuno sebe ispuni Bogom. I da čak ni jednog trenutka ne ostane mjesta ni za jednu, ni najmanji grijeh, ni za najmanju đavolsku silu, a jedna od tih sila je svakako grijeh, nego da se potpuno čovjek ispuni i postane njegovo tijelo, organ, organizam Duha Svetoga. Jer je to u stvari čovjek, zato je i pozvan i prizvan, zato smo i stvoreni da bi postali veliki. E, sad ostaje tu opet da pozvanem se na Oca Justina koji kaže ili ćemo postati Bogočovjek, da postane Bogočovjek po blagodati, ili će postaje đavočovjek, kako Otac Justin divno i precizno kaže. I to je najstrašnija, i ništa nema strašnije od čovjeka nego da postane čovjek. Kad ono kažu, ljudi ne vole ga ni na ulici sresti. Kad vidite čovjeka koji je potpuno izobličen, koji je pun negativnog svega, koji ne mari za grijeh i živi po grijehu, onda kažu stvarno ljudi, nije ga lijepo ni na ulici sresti. Nekako tine se i ne miri sad. Ali Gospod daje drugu dimenziju. Gospod je osnovao crkvu svoju, koja je tijelo Hristovo, opet tijelo. On je glava tijelu crkve, mi smo članovi te crkve i živimo punim životom u tijelu Hristovom. Punim. Nije to neki psihološki, neki doživljaj ili neki patetični ili bilo kakav. Ne, nego mi živimo cijelim bićem živimo tu po noću koju nam je Hristos dao da budemo njegovi satjelesnice, da bude on naša glava, a mi da budemo njegovi udovi. I u toj crkvi nema mjesta za đavola. On je potpuno van toga, želi to da pokvari, jel? Niti jede, niti pije, niti spava, samo o nekom čudu lošem radi, ali tu je čovjek prizvan da izabere taj put, nego da izabere put Bogočovjeka Hrista i da bude Hristo. I onda se ne treba plašiti ni đavola, ni iskušenja, niti se treba plašiti bilo čega. Ako prihvatamo i priznajemo da je Gospod došao u ovaj svijet kao što jeste, i onda sva sila je pobijeđena krstom Hristovim i vaskrsenjem Hristovim. Kad smo satjelesnici, kad smo udijelničari života Hristova, kad kažemo evanđelje, kad kažu, kad vas ide ljudi da poznaju da ste Božji, onda smo moćni i mnogo veliki u zajednici sa Bogom. Sami ostajemo mali, sami ostajemo podložni svemu, bespomoćni, jednostavno sve može da nas dotakne, sve može da nas ozlijedi, sve može da nas uništi, kako ostanemo sami. I kao kao ovi bespomoćnici koji mole Gospoda, što čitamo, ova dvojica ljudi koji su tražili da ih Bog oslobodi, znali su, vidjeli su da ne mogu svojim snagama ništa postići i traže da Bog izgoni. I Hristos po molitvi njihovoj, po vjeri njihovoj, izgoni đavole iz tih ljudi. Ali pazite sad drugu stvar. Ako izgoniš iz ove dvojice, đavoli se obraćaju Hristu. To su pali anđeli, koji su imali nekad zajednicu sa Bogom pa su otpali. Da ih pošalju svinje, oni žele negdje da se nastane. Tu su prebivali u čovjeku i to im je bilo lijepo. Hristos oni prihvataju Hrista kao đavo već, se da kažem, prihvata i priznaje da Hristos ima vlast nad njima, na neki način. I on traži da ih bar pošalju one svinje, u krdo svinja. I sad se kaže, idite. Idite u krdo svinja. I oni odošli u krdo svinja, ali svinje, pazite, životinje, stvor Boži, ne može da izdrži, ne može da izdrži ovaj sebi đavola. Nego navali se iz brijega i u more i sve se potopiš. I ovaj, toliko je đavo da kaže, može da bude strašan. Tak je ovo i za svinje, a kamo, kamo li za čovjeka, za bogoliko biće. Za čovjeka koji je stvoren da bude ikona Božja, živa ikona, realna ikona, ono što jeste. I da on postane umjesto da bude organ Duha Svetoga, da bude onaj koji je bogolik, on postaje nosilac negativnoga, propaloga, propadljivoga, laži, prevare, svega toga. Ali smo pozvani ovo na današnje evanđelje. Odlično uči da kad god smo sa Bogom, onda smo veliki. Kad god smo sa Bogom, onda smo najjači. Kako kaže u Starom Zavetu, uzalud se trude i stražari da čuvaju i kuću i tvrđe, sve to ako Boga ne prizivaju, sve propada. Ako ne gradimo kuću na tvrdom temelju, a to je Bogočovjek Hristos, sve propada. Mogu biti vile, mogu biti, sve će to tren, sjenka i san, kako se kaže. Čitav život postoje sjenka i san. Mučenje, patnja, ali kad smo sa Hristom i kad se pričešćujemo, kad na najdublji način primimo Boga u sebi, kad se sjedinimo s koje jede tijelo moje, pije krv moj, ima život vječni, što je najbitnije, da tu vječnost smo i pozvani, to smo zaboravili, da se pričešćujemo, da se redovno pričešćujemo, kad živimo, kad se trudimo da smo Hristovi, onda nema ništa prirodnije nego da se pričešćujem. Jer pričešće je sam Gospod Hristos. Nikad mi nećemo biti dostojeni ni toliko dovoljno spremni da mi možemo reći, danas sam dostojen, pa čak ni post, ni toliko molitve, sve. Mi se pričešćujemo po milosti Božijom i blagodati Božijom, a ne po našem dostojanstvu. Nikad ne možemo biti dostojeni toliko po svojoj moći da se pričešćujemo. Griješe ljudi kad se pričešćuju 3-4 puta godišnje, kad kažu, sad sam se spremio za pričešće, sad mogu da se pričešće. Šta to znači? Da tih nedelju dana ili čak cijeli post te čine dostojnim. Ne, pokajanje čini čovjeka dostojnim. Hvatanje svoje nedostojnosti te čini dostojnim da se pričestiš. Da postaneš jedno sa Hristom. Kad očistiš tijelo svoje i iščistiš od grijeha i đavola, kad ono postane tanište Duha Svetog, kad počne da postaje, to je proces i duhovno ushođenje, onda se pričešćujemo i to nam oci tradicije crkve nalaže, da se što češće, svake nedelje da se pričešćujemo, da se trudimo da budemo hrišćani, da postimo postoje, da se molimo Bogu, da sebe sami ne odbacujemo od pričešća. Mnogi danas sami sebe odlučuju, ne smije ni to da se radi. Tu su zato sveštenici, tu su zato duhovnici, da zajedno na njivi Gospodnjoj, zajedno da radimo, da zajedno živimo. Postali smo previše individualni, previše smo ostali sami. Vrijeme selfija, kako se zove, biti sam, slikaš samoga sebe, potpuna kontra od svega ovoga. Napravi selfie sa prijateljem, evo, sad pričamo o nekim modernim
ali stvarima. Ali možda to i najviše dokazuje koliko smo sami. Eto to što rekoste, da slikamo same sebe.
Sami sebe. Ja, kad hoćeš da se slikaš, slikaj se sa bratom, sa bližnjima, sa društvom. To su fotografije. A neko će tebe da usika ili tako. To je sad vrijeme, u takvom vremenu živimo da postajemo sami i ostajemo sami. I onda smo podložni za bilo koji uticaj grijeha i đavola. Ali kad smo sa Hristom, kad smo sa braćom svojim i sestrama svojim, kad se pričešćujemo, kad se trudimo da budemo hrišćani Boži, onda postajemo stanište Duha Svetoga. I ovo evanđelje upravo govori o tome. Ili ćemo izabrati da budemo na putu Bogočovjeka Hrista, da mi polako postajemo Bogočovjek po blagodati. To je nova dimenzija postojanja u kome božanske vrline su na prvom mjestu vjera, ljubav, nada, post, molitva, požrtvovanje, činjenje za drugoga, i to je onda put, i to je ona staza besmrtnog života koje vodi u Carstvo nebesko. I to niti su bajke, niti su priče neke za laku noć, nego realan život koji živimo. Tako da ovo nas evanđelje veoma, da kažem, teška priča i sa kojom se mi sve svetamo, jel? Dosta često i teško je vidjeti čovjeka kad, koga su đavoli, koga su zaposlili, i onda moramo na, prije svega preduprijediti tako nešto svojim životom i svetim vrlinama i življenjem u crkvi Božjoj na pravi način, i onda ćemo biti Božji, i onda ćemo biti stanište Duha Svetoga. Naše tijelo neće biti stanište grijeha, nego stanište Duha Svetoga, i onda ćemo na pravi način izgrađivati crku i ići ovom stazom u put vječni Carstvo nebesko.
Znači, ne carstvo mene samog, nego carstvo Božije, ka tome treba da težimo.
Apsolutno. Jedan hrišćanin, jednako nijedan hrišćanin. To je ranohrišćanska izreka. Znači, čovjek ne može sam biti. Često to pominjamo, možda smo pominjali nekim prethodnim emisijama, da i monasi koji odlaze sami da žive u pustinjama radi podviga, radi duhovnog usavršavanja, oni se najmanje mole za sebe, nego se mole za cijeli svijet, za svoje bližnje, za onaj manastir za koji su vezani, jer moraju biti vezani za manastir, oni se mole za bratiju, ili ali što je vrlo bitna stvar, i to skoro sam čitao o tome, o toj potrebi da se pričešćuju, njima se daje i davalo se kroz istoriju pričešće da nose u pustinji, kad ne, ako je daleko od manastira pa ne mogu da dolaze vikendom ili za velike praznike da budu na liturgiji, ali nose pričešće, daje im su kuti i nose u pustinji, i tamo se u vrijeme kad se služi liturgija u njihovom manastiru, oni se pričešćuju i svjedoče da nisu sami, da ne mogu sami, da izviru iz te zajednice i da je njegovo spasenje u toj zajednici, i da se on moli za tu zajednicu i za cijeli svijet. Ako se moli samo i prije svega za sebe, onda postaje stanište nečega drugoga. To je najljepši primjer. Primjer naših monaha i pustinjaka, spomenut ćemo Svetog Grigorija Palamu kao jednog od najdivnijih. 5 dana je provodio sam, čitao, pisao divne bogoslužbene tekstove, besjede, a onda subotu i nedelju, kad se služi liturgija, je dolazio u manastir. I tu bio sa bratijom, pričestio se i vratio se opet na svoj podvig. Tako je to. I tako je u ranoj crkvi je davano i hrišćanima, bila su gonjenja, pa nije mogla služi liturgija, ali se dijelilo pričešće. I ljudi su, hrišćani, čuvali to pričešće na najsvetijem na mjestu i kući, i onda se pričešćivali, čitali molitve, i time svjedočili da ne mogu da žive sami. Jer je pričešćak ak zajedno.
A iz tog pustinskog opita je i ona čuvena rečenica: vidjeh lice brata svoga, vidjeh lice Boga svoga.
Tačno tako, i to je nešto, to je to.
Jezike čovječije i anđelske govorim, a ljubavi nemam, onda sam kao zvono koje ječi ili kimval koji zveči. Iako imam dar proroštva i znam sve tajne i sve znanje, iako imam svu vjeru da i gore premještam, a ljubavi nemam, ništa sam. I imanje svoje, i ako predam tijelo svoje, da se sažeže, a ljubavi nemam. Ništa mi ne koristi ljubav, dugo trpi, blagotvorna je ljubav, ne zavidi, ljubav se ne gordi, ne nadima se. Ne čini što ne pristoji, ne traži svoje, ne razdražuje se, ne misli o zlu, ne raduje se nepravdi, a raduje se istini. Ne raduje se nepravdi, a raduje se istini. Sve snosi, sve vjeruje, sve mu se nada, sve trpi, sve snosi, sve vjeruje, sve mu se nada, sve trpi. Nikad ne prestaje, dok će proroštva nestati, jezici će zamuknuti, znanje će prestati, jer djelimično znamo i djelimično prorokujemo, a kada dođe savršeno, onda će prestati što je djelimično. Kad bijah dijete, kao dijete govorah, kao dijete mišljah, kao dijete razmišljah, a kad sam postao čovjek, odbacio sam što je djetinjsko. Jer sad vidimo kao u ogledalu, u zagonetki, a onda ćemo licem u lice. Sad znam djelimično, a onda ću poznati kao što bih poznat. A sad ostaje vjera, nada, ljubav, ovo troje, ali od njih najveća je ljubav. Nada.
Pitajte sveštenika.
Slobodane, evo još jedno pitanje vezano za ovu uvodnu temu. Praznik koji ćemo ubrzo proslaviti, praznik rođenja Svetog Jovana, preteče i krstitelja gospodnjeg, Ivanjdan, proslavit ćemo u utorak 7. jula, pa da nam kažete nešto o ovom velikom prazniku, eto možda nešto ukratko.
Pa kratko, pa opet preporučujemo za žitija i za živote svetitelja i praznike. Žitije svetog oca Justina Ćelijskog, gdje je to mnogo ljepše i poduže, ili kad nemamo vremena imamo prolog vladike Nikolaja koji su to mnogo lijepo napisali, ali eto kratko ćemo reći i o ovom prazniku koji nam je utorak, a mnogo crkava slavi u ovoj našoj okolini Ivandan ili Jovandan. I evo sveti Jovan opet na neki način i svojim rođenjem jedno pola godine prije Hrista se rađa se sveti Jovan prorok i preteča, i već tu, da kažem, on dolazi na svijet i njegovo čudesno rođenje najavljuje još čudesnije rođenje, besjemeno začeće i rođenje Hristovo. Kao da i svojim rođenjem sveti Jovan kaže ide za mnom jači od mene. Njegovo rođenje, da kažem, veliki blagoslov Boži, Zaharije ili Saveta, stari ljudi već u godinama koji nisu imali djece, i kao i Sara kad je rodila Isaka u starom zavitu, isto tako u podmaklim godinama, kad već priroda je uradila svoje, ali Bogu je sve moguće. I ovo je još, da kažem, rođenje svetog Jovana za sve one bračnike koji nemaju djece, da nikada ne odustanu, da kažem, ako da kakva molitva može nekad biti uslišena i da vjera pomjera brda i da ne odustanu i da ne od tog blagoslova Božijeg da dobiju djecu, da evo Jelisaveta kao starica postaje svjedok i postaje ona kroz koju će se desiti čudo rođenja svetoga Jovana. Znamo da je kad je došla Bogorodica kod Jelisavete, da je dijete zaigralo u utrobi majke. Jelisaveta osjetilo već da je Bogorodica nosi onoga koji treba da dođe. I žena tvoja Zaharijice, javlja arhangel Gavrilo kad je bio na molitvi, kaže, žena tvoja Elisaveta rodit će sina i mnogi će se obrazovati rođenju njegovom. I svi su se radovali. Oni su mislili možda čak da je to Zaharije nešto umislio da će se to desiti, ali ne. I Zaharija kad je služio i kaže da kad je bilo koje će ime da mu se da, javlja mu se arhangel i kaže da mu je Jovan ime, da mu daju Jovan. Ali kako da bude Jovan kad Jovan nema u njegovoj porodici, i Zaharija izgubi, nije mogao da priča, Bog mu oduzme govor i traži je daščicu da napiše kako da se zove, i on napisa Jovan mu ime. Tog trenutka mu se otvoriše i usta i jezik mu se razriješi i stade govoriti blagosiljajući Boga. Čudo, svi su se čudili da starci dobiju djecu, da mater, i da kažem, nije mi otac koji nije mogao dogovoriti, da se dogovorili oko imena, i da poslije kad se izgovorilo to ime Jovan, da je Zaharija progovorio. Još jedno čudo starac Zaharija kad izreče Jovan mu ime, progovori. I tako, sada ne pričamo dalje o tom čudesnom događaju i o životu svetog Jovana. Dosta, 3-4 puta godišnje slavimo praznike onoga najveće od žene rođenoga, onoga koji je došao da pripravi put gospodnji. Tako da sveti Jovan, veliki svetitelj, čije praznike treba da praznujemo, da ih se sjećamo, i tako da pa očekujemo ovaj praznik s velikom radošću.
I mi se radujemo ovom velikom prazniku, posebno mi ovdje na Cetinju, jer desna ruka Svetog Preteče i Krstitelja Gospodnjeg se čuva u Cetinskom manastiru u Kivotu pored Svetog Petra Cetinskog.
O sveti Jovane, divni Krstitelju, ti preteča beše slavnom Spasitelju, ti čistotom tvojom ljudske duše teknu, i ko strašna truba sa Jordana jeknu, budeš ljude osna i poroka lena. Kad sekira beše blizu do korena, ja se tebi tebi molim, pomozi da svakoj napasti odolim, daj mi od tvog srca lavovske jačine, daj mi od tvog duha angelske beline, daj mi tvoje moći da postignem probom, Bogu se pokoriti, vladati sobom. Krstiti se postom, čistiti se bdenjem, sladiti molitvom i nebeskim zrenjem, i bez straha hodit mučeništvu svakom, sa hrabrošću tvojom i sa verom jakom. O sveti Jovane, pravdu slavni mučeniče, ti koga se vojske nečastili boje, nemoj se oglušit o moljenje moje, no ukrepi me tvojim, da ko sreća pravo pred Gospodom stojim. O sveti Jovane, divni Krstitelju, ti preteča beše slavnom Spasitelju.
Pitajte sveštenika.
Oče, da pređemo i na pitanja naših slušalaca. Naša slušateljka iz Bosne kaže da je čula da je gordost majka svim grijesima. Da li znači da čovjek svaki grijeh čini zbog gordosti, na primjer ako zavidi i gnjevi se na nekog, i da li to znači da je sigurno u grijehu gordosti?
Pa gordost jeste stvarno od samog početka Satana se je otpao od Boga zbog grijeha. Pogordio se, poželio je da bude Bog, ali bez Boga. Isto kao što je kasnije Eva nagovorila Adama da budu, da vječno žive, ali bez Boga. I tu je ta tragedija, tu je ta tragedija, tragedija gordosti. Da budemo nešto što ne možemo da budemo. Da svojim moćima, svojim snagama budemo nešto zašto nismo ni stvoreni, zašto mi ni jednostavno ne možemo, ne, i ne treba da budemo. Ali gordost nekako ih je najteži grijeh. Ima na jedan sjajan film, Đavolji advokat, zove s Al Pacinom, ako ne znam ako ste gledali, ako niste, o advokatima i parnicama koje se, velikim parnicama, kad ovaj jedan sklapa pakt sa đavolom, da bude najbolji advokat, da bude naj, da dobija čudne parnice, da dobija čudne slučajeve, i tako se sve to dešava, i on na kraju shvata, čovjek dolazi do preumljenja, kao najboljeg načina da čovjek se izbori sa gordošću, sa grijehom, preumljenje, pokajanje, ispovijest, i na kraju filma, on pred kraj filma shvata da se usta se upleo i želi da izađe iz toga, i opet izlazi kolika je to velika borba i koliki je to veliki grijeh, koliko moramo stalno da se borimo protiv toga i koliko stalno upadamo u grijeh gordosti. I završava se film, on je pobijedio i odlazi, i sad već neko opet nešto kaže kako će biti dobar advokat, sad već parafraziram, i on kaže pa ono u tom smislu pa naravno. I ovaj, završava se film, kao đavo govori, grijeh je moj, gordost je moj najmiliji grijeh. Jer kroz gordost sve ostalo dolazi. I sebe ugađanje, i jedino kad smo gordi, ne mislimo ni na kog drugog, kad smo, onda postavimo ljubomorni za gledamo na svačiji grijeh, jeli, vidimo onda crnu oku brata svoga, sve to proizvod gordosti, ali velika duhovna borba je potrebna da pobijedimo gordost, da se izbavimo iz gordosti, i to je ono što smo prije pominjali, da je i gordost, mislite da smo dostojni da se pričesti, i tako to povlači jedan za drugim, a negdje na vrhu te, da kažem, lestvice grehova je gordost, od koje idu svi ostali grehovi, i bludničenje, i pijanstvo, sve su to sebe ugađanja, to je opet, a opet je to najgore od svega. Tu onda ide post, molitva, redovno odlaženje crku, shvatanje, da ne možemo biti sami, što smo opet pominjali, da čovjek mora biti u zajednici, a kad si u zajednici, jel, Hristos kaže, došao sam da služim, ne da mi služim, a gordost izvrće tu Hristovu rečenicu, i da tako kažem, došao sam da mi služe. Ja sam onaj koji, za koga, kome bi trebalo da se služi. Ali
da
ne.
Li to će znači da što više žrtve za drugog, to manje gordosti bude u...
To je jedini način da pobijedimo gordost, to je jedini način da budemo ono što treba da budemo, da se žrtvujemo. Evo, pominjao sam skoro u crkvi taj primjer u Tunisu, sad ovo što je bilo, ovaj teroristički akt, kad su ovaj teroristi pobili 38 ljudi na plaži tamo, jedan gest koji je, da kažem, pobijedio sve to. Ne znam da li ste primijetili, ali ili čuli, da je vjerenik kad je vidio šta se dešava i vidio tog teroristu kako kreće da puca na po njima, on je svojim tijelom zaštitio svoju vjerenicu. Znači, stao je ispred nje da nju ne bi pogodili meci, nego da bi pogodili njega. Da zaštiti život onoga bića koga voli. A ne samo koga voli, nego evo, da pričamo o tim, da kažem, ostvarivim za naš um, da se žrtvujemo za onoga koga volimo. Ili koga znamo. A da ne pričamo o Hristu koji je žrtvovao sebe za cijeli svijet, i za znane i za neznane. E, taj mladić koji, hvala Bogu, je preživio sa velikim ranama, i koji njoj govori bježi, da sačuva svoj život, i da je njemu u tom trenutku samo stalo do života bića koga voli. Koja je to pobjeda nad gordošću? Život svoj žrtvuješ, nema ništa, jeli? Evanđelski se kaže, nema ni veće žrtve nego život svoj dati za bližnjega svoga. E, tako se pobjeđuje gordost. Ne mora to da bude toliko, da kažem, kao, ali u svakom trenutku života možemo stati i zaštititi nekog, i bližnjeg i onoga koga ne znamo. Tako se pobjeđuje gordost. Tako postajemo Boži. Da li taj momak zna za Bog ili ne zna, ja Očigledno da ima nešto Božje u sebi. Ako nije imao, u tom trenutku je zadobio. I onda ljudi koji ne žive po Bogu, treba da su nam primjeri, nama hrišćanima, puno su nam usta ljubavi, žrtve, požrtvovanja, svega i svačega, ali nema djela. Šta će nam vjera bez djela? Jel, ja ovo govorim prije svega sebi. Kakav sam ja i koliko, da li bih ja to uradio? Ako čovjek stane da se preispita, da li bi bio spreman da manje uradiš od tog čovjeka. E, to je, tako se pobjeđuje gordost, tako se pobjeđuje grijeh, tako se pobjeđuje đavo, tako postajemo Boži. Jedino na taj način. Kad ne mislimo više na sebe, kad se kad vrijeme posta velikoga, kad čitamo molitve onim lijepim službama veliko posni, na kraju čitamo molitve a i tako u starim liturgijama, i ovo je našo može, koji danas služimo, ali starim liturgijama apostolskim možete to da nađete. Čita se i molimo se za prvo episkopa, pa za ljude, pa za ratare, pa za poljoprivrednike, pa za porudnicima pogore, pa za sve se molimo. Za bližnje, za one koji nas vole, koji nas mrze, za one koji imaju potrebna milost, koji su odsutni, koji su bolesni, koji pate, koji, i tako nabrajamo sve to. I na kraju šta kažem? I molimo se za sebe same. Ali na kraju, ne na početku, nego na kraju, po meni Gospode i nas na kraju, zajedno sa svim ovima koje smo pomenuli. A ne prvo da se molimo za sebe, pa onda ako se sjetimo za nekog drugog. Čak i molitva Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me, je molitva zajednice. U tom pomiluj me nije da mene pomiluje kao pojedinca, nego kao člana crkve. I u tom trenutku ne treba da mislimo da se molimo samo za sebe, nego da se molimo za sve. I to je molitva, Isusova molitva. I Oče naš, to je zajednička molitva. A naša lična molitva, ako nema taj zajednički, da kažem, tu zajedničku krunu, onda je pitanje da li ta molitva dokle će stići, da li će iko čuti. E to je, život je, tako se pobjeđuje gordost, tako se pobjeđuje đavo, tako postajemo Boži i opet na taj način idemo onom stazom života vječnoga.
Kad govorite o gordosti, kažete o još jednom grijehu koji se negdje možda i prepliče sa ovim o kome govorite, ali postoje naravno i razlike, riječ je o sujeti, pa koja je razlika između gordosti?
Pa, mislim, to je u principu isto. Gordo, sujet, to su, da kažem, isti grijesi. Sujeta je opet kad čovjek misli da je najljepši, da je najbolji, da je najpametniji, da sve ono što radi, onda je najispravnije, nekdje kao sad pričamo o sebi. Da je to. Tako da je to u principu kad čovjek misli da je naj, to je sujeta, i kad misli da može sam i sve ono što uradi da je najljepše, najbolje, da ovo što danas gledamo po televizijama i po internetu, da se samo priča o tome kako neko izgleda, kako je neko lijep, šta je neko obukao, šta je potpuno jedna obrnuta realnost, vrijednosti su se izgubile. A nije se čovjek gledao kakav je unutra. Vi danas kad vidite nekog čovjeka, neki najobičnije obučen, pa vidite da je lijep, jer Bog je stvorio lijepe ljude, i ljepota je negdje akt Božijeg stvaranja, ili lijepu, ne znam, lijepu ženu. A vidite, ona ne mora da bude polugola, da vi kažete ona je lijepa, nego ćete vidjeti njenu ljepotu malo dublje, malo ćete vidjeti kod tog čovjeka ili kod žene, nije bitno, kod brata i sestre, reći da je lijep, ali ne misliti samo na tjelesnu ljepotu. Ima neka ljepota, ona unutrašnja, ona duboka ljepota, ona ljepota koja će spasiti svijet, ta ljepota, a ne ljepota prolazna. Brzo prolazi život je tren, brzo prođe i ljepota i i funkcije i sve brzo prođe. Znate, kad je Aleksandar Makedonski kad je umirao i kaže, sahranite mi ruke iznad zemlje. Sad oni se u čudu pitaju zašto? Čovjek koji je pokorio pola, više od pola tada poznatog svijeta, kaže da se zna da u ovaj grob ništa ne odnosimo od onoga što sam imao. A imao je sve. Poznacimo navode sve. Ali odlazi tu, šta? Praznik ruku. Ali tu se odnose dobra djela, ove žrtve o kojima pričamo, i tu se prepoznaje ona veličina i ona ljepota. I tu se prepoznaje ko je pobjedio i sujetu i gordost. Evo, da pomenem još to, kad vidite, kad dođete negdje, mi kao sveštenici, nažalost nemamo mnogo, još uvijek naš narod ne zove sveštenika na sahrane, da vršimo opijela, kao što je ranije bilo. Ali kad dođemo negdje na opijelu, kad nas pozovu ljudi, pa kad uđete tamo u kapelu ili gdje je već, ili u kući gdje je izložen pokojnik, kad uđete, osjetite ili mir ili nemir, vjerujte mi. Ili vidite na čovjeku tom, na licu tom čovjeka, jednu bezazlenost, jednu ljepotu, onu pravu unutrašnju. Ja znam kad je pokojni otac Božidar ili otac Aleksa, naš ovdje, ljudi koji su bili potpuno iskreni u životu, ili kad je otac Lazarum, ili moja pokojna baka, potpuno vidite jedan mir. Tijelo koje je tu, koje govori o drugoj dimenziji već života, ali koje svjedoči da ti su ljudi nosili neku drugu i veću dimenziju života i postojanja. A ima, vjerujte mi, nekada, Bože oprosti, jedva čekam da završimo pijelu. Jedva čekam. Ne možete da izdržite od tog, da kažemo, tog negativnog što se osjeća tu. Molite se Bogu stvarno da Bog spasi i te ljude koji su u tom trenutku možda nisu ni bili svjesni toga, stavljali su akcenat na to je malo problem, i tu nema, u tom danu kad odlazimo, nema laži, nema šminke, nema ničega, samo sve se razgoljava, cijeli život. E onda se vidi da li je neko bio lijep ili nije bio lijep, da li je bio lijep unutra ili je želio samo da bude lijep spolja. Ili je bio sujetan ili nije bio sujetan. Ili se borio se da ne bude sujetan. Imate ljude koji se bore, istinski se bore, ginu da pobijede taj grijeh. I ja mislim da taj trud i tu njihovu žrtvu da se oslobode tog grijeha, da će im Bog primiti i prihvatiti.
Naš slušalac pita, koje su to razlike između poštovanja i dodvorivanja i kako to prepoznati na ispravan način kod ljudi?
Pa eto, to je opet da se ne dovežemo na ovu priču, kad to dodvoravanje stvarno je možda jedno od najgorih, to licemjerje i to ulizivanje, kako mi to danas kažemo, moram upotrijebiti taj termin, to su jedno od najgorih ljudskih osobina. To je negdje toliko, je čovjek spreman da sebe ponizi. Opet, to nije ponižavanje radi ispravljanja, radi nečega, kao što se čovjek ponizi da bude veći, da učini nešto, da spasi nekoga, da se ponizi. Kao što je Hristos na neki način svojim rođenjem unizio sebe, došavši u svijet, po znacima navoda ovo unizio. Bog postaje čovjek. Ovo je potpuno druga realnost. Čovjek toliko, a opet je to gordost. Čovjek je toliko spreman da bude poltron, da se ulaguje i dodvorava ljudima i koji imaju neku vlast ili koji imaju novac, stvaraju lažne odnose, potpuno su druge vrijednosti u tome, i bilo koji prvi trenutak sve se to raspada. Sve se raspada. Veliki prijatelji, poznatimo navod ovo, veliki prijatelji koji su svaki dan zajedno iz nekog interesa, ili jedan se dodvorava drugome zato što ova ima neku funkciju, a ova ima, dodvorava s njemu zato što ima novac, i nema tu iskrenog odnosa. I to sve mora da se raspane. Prva situacija kad više neće moći da budu da jedan drugo koriste, se pada i se propada. Sve se razbija kao kula od karata. Hrišćanski odnos je odnos lični, ličnostni. Koji je ovaj odnos žrtve koji smo pominjali, koji traži u prijateljstvu i drugarstvu, u stvari ništa ne traži, nego samo sebe daje, samo sebe žrtvuje, a onda će ta žrtva, prije neki dan sam sjedio tu s jednim prijateljem, evo da nego Ceska, i pominjemo jednu osobu i on kaže previše je dobra. Ja znam stvarno da je ta osoba mnogo dobra i čestito čeljade i ja kažem, nikada ne možeš biti mnogo previše dobar. Jer kao kad si previše dobar, neko te iskorišćava, pa te tu tvoju dobrotisak. Treba biti pametan i mudar. Ali ta bezazrenost i dobrota, to je pobijedilo smrt. Hristova bezazrenost i dobrota i ljubav je pobijedila smrt. To je uništilo smrt. Takav odnos. Tako da nema ničega gore. Ljudi, vjerujte, najljepše i najveće, pomenuo sam oca Aleksu, mog divnog kolegu, Bog da ga prosti, sad će evo 3 godine od kad se upokojio, i svi su jedno rekli za njega, i to ja mislim čitaš pred Boga i to će se doći, da je bio čovjek iskren. Nekad da kažem, a njegova iskrenost je boljela u tom trenutku, ali shvatiš da ta iskrenost je pobjeđivala i nas izgrađivala. Ja kažem, 1000 puta se s njim nešto, nismo se razumjeli i tako, nekad se učini da je ta iskrenost gruba, pa se posvađamo. Ali ta iskrenost nas je mirila i ta iskrenost je dala da budemo i prijatelji i kolege i da budemo, da izgradimo pravi odnos. Jer gdje god ima laži, a ovo dodvoravanje i špijuniranje, naš narod je najviše, pravi narod je najviše mrzio takve ljude. Ti ljudi su bili na dno lestvice ljudske. Danas su, nažalost, gore pri vrhu, po znacima navoda neke, ali to je sve laž, to je obman. To sve propada. Samo je pitanje trenutka kad će se sve to srušiti. Biti iskren, to je najveća, možda danas, vrlina. Reći ono što misliš. Reći, ljudi su zato stradali, ginuli, a reći i stajati iza svoje riječi. Biti čovjek. A hrišćani su radi jedne riječi stradali. Nisu htjeli jednom rečenicom da kažu da su ti kipovi bogovi, nego su govorili, naš je Bog, naš Gospod. I zbog te rečenice su život svoj ostavljali. Pa lako je bilo reći da je taj kip Bog. I sve da kažem, ali ne, bili su iskreni i nisu htjeli da lažu, ni sebe, ni Boga, ni druge. Tako su rekli, naš jedini Gospod je Isus Hristos. I zbog toga su i stradali, svjedočili, ali njihovi životi, njihova krv je bila cijene za naše, za naše pokoljenje. Evo, skoro sam završio divnu knjigu od Sienkiewicza, Quo Vadis Domini, koja je puna takvih priča i te obraćenja i iskrenosti i žrtve i borbe, i tamo ima jedan lik koji se sve tako dodvorava cijelog života, za novac, pa laže, pa petlja, pa pravi stepke, pa sve tako, na kraju ponižava se bukvalno da prosi, pa onda u to svu tu svoju priču dolazi toga da ima robove, da tako kroz te svoje igre i igrice kojih je danas, i danas i tada i uvijek će ih biti, ali u jednom trenutku kad vidi apostola Petra koji strada i jednog hrišćanina koga je on izdao, a kome je on oprostio, taj hrišćanin njemu oprašta i on ne može da vjeruje da mu je oprostio, a zbog te izdaje on, taj hrišćanin izgubio i ženu i djecu i sve izgubio, i on se boji njega, i kad se sretnu prvi put, hrišćan mu kaže, sve nek ti je prosto, sve ti je oprašten, i on je poražen, ali opet borba traje sve, i u jednom trenutku sve se to ruši. Vidi čovjeka ovog hrišćanina, njegovog prije, da kažem, koga je on izdao, da strada. bude zapaljen tamo od Cezara, strada i onda se sve u njegovom životu ruši. Kao onom razbojniku na krstu. I on pada i jednu rečenicu izgovara da je Cezar kriv, ne znam za i da je Cezar, da je on sve što je govorio i sve što je pričao za hrišćan da je lagao. Da je sve to laž. Jedna rečenica iskreno njega spaša. I on traži da se krsti i on posle strada i mučenički, da kažem, kroz mučeničku krv, krv pobjeđuje svoj grijeh, svoje dodvorivanje i ulizivanje srta. Jedna rečenica, jedan trenutak sve može da promijeni. E tako, treba da živimo, pa i nek postradamo. Hristos je stradao. Stavili smo Vidovdan, pa sa Vazar je mogao lako biti najveći turski vazal, pa nije htio. Pa nas možemo, pa nas evo se dodvaravamo svima i svakome. Počeo od Amerike i NATO i ne znam nija čega. Ali zašto? Gdje smo onda? Jesmo ljudi? Šta? Evo bio je ovaj Francuz sad u Podgorici, pročitao sam tu knjigu. Sve laž, sve obmana. I, ali jedan čovjek, jedan ne kaže neću da budem dio toga. Neću, jednostavno, nisam dio toga, idem dalje. E to je život, e tako treba da budem, a ne ovo o čemu nas je pitala naša slušateljka.
Evo sljedećeg pitanja naših slušalaca, ukoliko učenje o mitarstvima nije definisano dogmama u crkvi, da li je onda obavezno da vjerujemo u njega?
Pa o tim mitarstvima se stalno i neko pita i piše i priča i ljudi su malo opterećeni više tom pričom o mitarstvima. Učenje o mitarstvima nije dogmatska, da kažem, nije definisano u crkvi, niti je ikada, da kažem, prihvaćeno kao neko od učenja o neko dogmatsko učenje u crkvi. Jeste da je otac Justin naš unio u svoje dogmatike i učenje o mitarstvima, koji je prenio iz ruskih dogmatika koje su tada već bile pod zapadnim uticajem, i to od vladika Atanasija nam je često pominjao da taj dio svoje dogmatike je htio da promijeni i da izmijeni otac Justin, ali eto nije uspio i ostalo je tako. To su neka svjedočanstva pojedinaca da su vidjeli, tako kažem, neke lesvice i odlazak duša i da postoje ta mjesta mitarstva koja svako mitarstvo određuje po neki grijeh ili, i onda pa mitarstvo. Meni to ovako iskreno opet ću reći svoje mišljenje o tome opet mnogo liči na onaj Danteov krug, onih 9 krugova pakla ili tako nešto. To ipak meni se čini ovako više neko zapadno učenje koje se prenijelo malo i kod nas. Postoje ta svjedočanstva Blažene Teodore da je ona to vidjela, pa onda imaju neki istraživači koji govore da čak da to Blažena Teodora nije ni nego da je to dopisano, pripisano i tako. Šta ja mislim uopšte o onome što je jedino sigurno, jeste taj trenutak i naš odlazak, da kažem naša smrt, jeste trenutak kada se iznosimo pred Boga. A ne samo to, nego mi kad počnemo, kad se vratimo opet na početak naše misije, kad počnemo da živimo sa Bogom, i ako smo Božji ovdje u ovom našem životu, koji je kratak i brzo prođe, pa neka ga živimo i 100, 120, 50, 80, ne znam nija koliko, sve to brzo prođe. To je jedan tren za vječnost, nije ni sekund jedan za vječnost. Ako smo ovdje Božji, i ako ovdje živimo po Hristu i u Hristu, onda nikakva mitarstva, nikakve prepreke, ništa ne može da nas priječi da budemo sa Bogom. Ovdje zaslužujemo ono, ili ćemo biti sa Bogom ili nećemo biti sa Bogom. Pominjao sam malo prije, ili će ti biti blaženi lik tog trenutka kada ideš pred Boga, ili ti neće biti. Na Svetoj Gori ima običaj da posle 7 godina vade kosti monaha koji su pokojili i kažu žute kosti koje su onda da je taj monah živio kako treba i po Bogu, a ako su tamne kosti onda da nije nije baš bio onako kako bi trebalo da bude. Ali nema potrebe sebe opterećivati tim zagrobnim pričama. Zagroban život, kao pitaju da li postoji zagrobni život. Šta je to zagrobni život? Nešto. Može samo reći da postoji život poslije smrti. To nije zagrobni neki život, nego život ili sa Bogom ili bez Boga. Nema treće dimenzije. Ili si u zajednici sa Bogom, nastavljaš da se pričešćuješ na drugi način, ali opet nastavljaš da se pričešćuješ ljubavlju Božijom, postaješ dio hora svetih koji pjevaju Gospodu i neprestano mu prinose molitve, svet Gospod, sa ovim blažnim silama čovjeku ljubi vladiku, to molimo u liturgiji, da budemo ta u toj realnosti. To je život poslije smrti. Život realan, kao što je ovaj realan, ali život jasan. Sve te neke priče za mene su previše, Bože, to moram reći, patetične i previše nekako psihološki žele da djeluju ili djeluju na čovjeka. Ali to nema. Psihologija jeste dio čovjeka, ali nije, ne smijemo da život ograničimo samo na taj segment. Da nam sve bude neka romantika ili neka patetika ili ne znam ja. To nije život. To su trenuci života. Ali smisao života je nešto drugo. Ako smo ovdje sa Bogom, i tamo ćemo biti sa Bogom. Ako ovdje živimo u Bogu, pa i tamo ćemo biti u Bogu. Nema, to je moje lično, opet govori, moje lično mišljenje. Pojedini oci su navodili mitarstva kao, možda je to bila i neka vremena kada je to bila neki vid pedagogije koji je možda mogao da uspije, ali mislim da danas nema potrebe mnogo pričati o tome. Treba ljude učiti da ovdje živimo sa Bogom. I da ovdje već na neki način stvaramo ili prekidamo zajednicu sa Bogom. Nikako i šta god, ja stvarno, tajna je to velika način nikako, ali niti ovaj čovjek tamo ide kao ličnost pred Bogom, što je najbitnije. Tako da mnogo se ne treba opterećivati, trudimo se da ovdje živimo po Hristovim zapovjestima, po svetim vrlinama, da odlazimo na službu gdje istinski bivamo sa Bogom, gdje se pričešćujemo Bogom, gdje postajemo jedno sa Bogom, i onda nikakve te stvari nas posle neće interesovati na neki način. Samo će nas interesovati idemo li u zajednicu sa Bogom direktno. Ja mislim da taj trenutak je direktni trenutak, da nema nekih, to što kažu, duša luta 40 dana, ne. To mi je previše zapadničko. Ja mislim da tog trenutka ili si sa Bogom ili nisi sa Bogom. To je neko moje mišljenje.
Da li po vašem mišljenju, oče Slobodane, crkva mora biti sve više prisutna na socijalnim mrežama? Ranije se od crkve i biblijskih tekstova traži odgovor, a danas su to Google i Facebook. Ljudi danas traže sagovornika, važno je izgrađivati povjerenje i biti autentičan. Jer ako crkva nije u mogućnosti da se angažuje i preko društvenih mreža, onda će odgovore davati i oni drugi koji ne nose duh Božji u sebi, već duh ovog svijeta. Naš slušalac u stvari misli da crkva treba da bude prisutna i na društvenim mrežama.
Apsolutno. Društvene mreže danas su, da kažem, jedan ogroman prostor koji treba koristiti, kao već kad pričamo o tom nekom misionarskom radu i kažem hrišćanskom obrazovanju, treba ga maksimalno koristiti. Ne treba postati rob i samo što kažu, visiti po cijeli dan na društvenim mrežama, opet ni to nije dobro, jer onda postanemo robovi s druge strane nečega drugoga, zaboravimo na čovjeka, zaboravimo što kažu, da se sretnemo sa čovjekom lice u lice, da odemo s nekim da popijemo kafu, da ne znam, da bilo šta zajedno radimo, nekako postanemo robovi telefona i interneta i svega toga. Ali sve to treba koristiti na pravi način. I što više biti prisutan na i društvenim mrežama, na internetu, i koristiti sve te stvari da dođemo na neki način drugog čovjeka. Postoje ti forumi, postoje i ovaj portali, i kod nas ih ima, da kažem, pa ima ih dosta. Možda to nije opet zadovoljavajući da pričamo o našoj crkvi, a da ne pričamo o ruskoj crkvi koja, ili grčkoj crkvi, koje su to već mnogo, mnogo više nego mi razvili. Ovaj, ja kad je bilo prije 2-3 godine u Nišu proslava 1700 godina Milanskog edikta, i tamo ručak i sjedimo, ja vidim njih 7-8 na kompjuteru, i kažem, šta radite to? Kao, pa evo, čim patrijarh nešto kaže, istog trenutka. Oni prenose i audio i fotografije, i ova jedna tamo prekucava, i to se za posle 5 minuta, pošto je patrijarh rekao, ili neko iz Ruske crkve, bilo šta, ili dobio poklon, bilo šta, istog trenutka to ide na internet, na net. I to je, da kažem, ozbiljna priča. I treba koristiti, naravno, to. Oni imaju razvijene te društvene portale, i mnogo koriste. Ako znate ruski, utičite samo na pravoslavije.ru ili samo gdje će vas povezati sa hiljadu sajtova ili hiljadu ljudi koji su zaduženi da razgovaraju sa drugim ljudima o vjeri, o pravoslavlju, o Bibliji, o svetom pismu. I tako, u našoj crkvi ja znam par, da kažem, ovih internet adresa. Najpoznatiji je otac Gavrilo iz manastira Lepovine, koji, da kažem, veći dio svoga dana ima blagoslov i poslušanje da razgovara preko Skype-a, preko Facebooka, preko, ne znam, ja, Vibera i tako sa ljudima koji mu traže savjet. To je jedna izvrsna stvar, i taj čovjek stvarno ima veliki podvig. Prije svega, nije lako sjediti pred kompjuterom cijeli dan, ali to je njegova žrtva, njegovo poslušanje, njegov blagoslov koji on sjajno radi. E, to je pravi način. Pa onda imate svetosavije.org, pouke.org, imate ljude koji se bave time. Jedan od njih je naš sveštenik Oliver Subotić, koji se inače bavi internetom, komunikacijama, to pokušava na pravoslavni način da obrazloži, da predstavi. Tako da možda bi trebalo još više, ali imate mnogo pravoslavnih sajtova i u našoj crkvi gdje možete i postaviti i nešto naučiti i postaviti se. Pa skoro svaka, da kažem svaka, ali većina naših parohijskih crkava već ima svoje internet prezentacije. Svaka eparhija naše crkve ima internet prezentacije. Rijetke su te koje nemaju. Mamo mi, jeli, evo, samo u Mitropoliji, evo, samo Svetigora ima i radio, pa ima i uživo radio, pa ima svoj sajt, pa ima svoj mail na koji mogu da se... I ova emisija je jedan vid te i takve komunikacije koje ima i ljudima. I ovo ide na internet, jel, kasnije otiće na internet, ljudi će kasnije čuti koliko se samo radio Svetibora sluša po svijetu, zato što je omogućeno da to ide preko interneta. I tako da moguće da su ove druge, da kažem, i sekte, i pogotovo, evo, pominju se Scientology, skoro sam gledao neki dokumentarac o tim Scientologima, koliko je to sve izorganizovano i sve do, koliko tu nema slobode, koliko je tu sve ograničeno, i priča i riječ i sve. Evo, mi možemo danas, ja pričam svoje mišljenje, iznosim apsolutno jasno, i ali koliko se nameću upravo te zajednice kojih po svijetu ima mnogo više. Ja sad ne mogu reći da neke od njih nisu to razvile do perfekcije, tu vrstu komunikacije sa ljudima. Ali mi se trudimo i hvala Bogu taj dio polako pokrivamo, da kažem, taj medijski internet, koliko se može naše mogućnosti. Mi nažalost ne možemo doći rijetko na koju televiziju u Crnoj Gori da pričamo o svojoj vjeri, o svojoj, jel, rijetko. U Srbiji i može, u Crnoj Gori za Božić, za Vaskrs, ali smo prisutni bilo šta neki vladika ili neki pop da uradi i najmanju neku stvar koja Pitanje je da li je urađeno na taj način ili bilo koja izjava mitropita odmah ide, to su komentari, to su čuda se nekad dešaju. A neće da dovedu čovjeka pa da ga sjedu u studio pa da otvoreno pričaju. To je rijetko kad mitropolit, zato što je čovjek kakav je pa im je zanimljiv i na taj način pa ga zovnu. Ali evo, ja se ne sjećam kad je naš neki sveštenik ponekad nekako lumno u nekim novinama, ali da je otišao da priča, da ga voditelj priča, da pričaju o vjeri, o pravoslavlju, o svim ovim stvarima o kojim mi danas pričamo, o stvarima koje interesuju ljude, o stvarima za koje se ljudi pitaju, mi nažalost nemamo mogućnost. Onda mi to radimo na ovaj način, imamo radio Svetigor, imamo novine i Seviđe i Svetigoru i imamo te naše portale, imamo, ali eto, to je nešto što možemo da radimo. Ako Bog da, evo, bit će i televizija i tako da. Vidjet ćemo. Borimo se koliko se može.
Evo, će i jednog veoma čestog pitanja vezanog za duhovnika, za odnos prema svom duhovnom ocu, pa naš slušalac kaže, ako je već uspostavljen odnos između duhovnika i duhovnog čada, kakve se opasnosti tu mogu pojaviti, čega se treba čuvati? Često se čuje da nam duhovnik pridaje manje pažnje, da onom drugom pridaje više, pa se javlja i potpuno nerazumna ljubomora. Obično onda kad nam duhovnik povrijedi naš samoljublje, pa da nam kažete nešto uopšteno o tom odnosu.
Kad stvaram odnos sa duhovnikom ili sa sveštenikom, sad to duhovnik može da bude, da se shvati na jedan pogrešan način, da taj neki duhovnik ponekad, Bože prosti, postane neka vrsta gurua, neka vrsta nekog medijuma i ne znam ja šta, i svojom krivicom i krivicom onih koji dolaze kod njega. To nije odnos pravoslavni koji imaju pravoslavni prema svom svešteniku ili duhovniku, koji opet svaki sveštenik, svaki monah ne može biti duhovnik. To je stara tradicija crkve. Da su postojali pojedini sveštenici koji su određivani da ispovjedaju i narod i da ispovjedaju i sveštenike i druge, tako da nije po samom rukopoloženju sveštenik dobijao tu vlast duho, kao da odmah da bude duhovnik. Postojala je molitva u ranim molitvenicima da sveštenik sa dovoljno iskustva, sa dovoljno ozbiljnosti bude izabran od ostalih da bude postavljen za duhovnika. Danas je takvih ljudi malo i uvijek ih je bilo malo. Parohijski sveštenik jeste duhovnik u tom smislu. Naš, sa kojim se možete sresti svaki dan, sa kojim možete popričati, sa kojim možete, kojima može postati na kraju i duhovnik, ali ni mi ne treba odmah da pomislimo da smo neki duhovnici, da smo neki znalci, da možemo sve, pak neke stvari treba neko iskusni. Ja znam mnogo takvih slučajeva gdje ta veza nije bila onako kako treba. Dolazi do svih ovih stvari koje pominje naš čitelj, slušalac, do ljubomore između duhovnih čada i ne znam, ali to nije bio niti pravi duhovnik, niti su oni na pravi način njega shvatali kao duhovnik. Duhovnik je čovjek koji ima odnos različit prema svakom čovjeku u tom smislu. Svaki čovjek je različit. Nije dobro, kao što danas neki duhovnici, svima daju iste vrste posta, molitva, molitvena pravila, isti, ne. Ne može to tako, to nije. Svaki čovjek je tajna za sebe. Svaki čovjek sa sobom nosi svoju prirodu, svoje navike, svoje slabosti, svoje vrline. Svaki čovjek to nosi u sebi, a svaki je drugačiji od drugoga. Možemo mi tako neke opšte stvari, ali kad zalazimo u tajnu čovjekovog postojanja, bića čovjekovog, svakog čovjeka pojedinačno, onda moramo svakog čovjeka da shvatamo na pravi način, na istinski način, kao ličnost nedjeljivu i neponovljivu. Svaki čovjek je nedjeljiv i neponovljiv. Ne može uzimati se generalno za sve isto ne može. Ja znam, pominjao sam nikada, naravno, neću prestati da pominjem našeg oca Lazara iz Ostroga, koji je svakoga persirao, sa svakim imao poseban odnos, a sa svima je bio u tom nekom spoljnjem smislu jednak. Osim kad uđemo u onu keliju kod njega, e tu se otvaramo i tu, to kažu, nema više laži. Ako hoćemo da pravimo pravi odnos. E, onda kad prihvatimo da je taj čovjek onaj koji nas najbolje razumije, onaj čovjek koji je koji se udubio u moj život, u moje probleme, u moju prirodu. Znate, dođe neko da se ispovije da vi ako ćete istinski da ga shvatite i razumijete. Vi morate istinski da proniknete u dubinu njegove priče. Na neki način da vas ta priča zainteresuje i da vi postajete dio te priče. Drugačije ne može se stvarati odnos duhovnika i onoga koji duhovnog čada. E tako je bio Cezar. Ja znam da je posluje sati i sati svoje te on izlazi iz crkve. Zašto? Zato što je za svakog čovjeka odvajao dio sebe. On čovjek posle, pogotovo vikendima, sjećam se toga, taj red ispred kelije i ljudi koji dolaze i plaću sa hiljadama svojih problema. On kad to sve završi, on izađe bukvalno jedva hoda. E to je bio pravi duhovnik. Dao je sebe. Opet žrtva za drugoga. To je pravi duhovnik. Ovo već iz ovog pitanja osjećam da tu postoji neka grupa, određena grupa nekih mlađih ljudi koji odlaze kod jednog istog sveštenika ili kaluđera da se spovjedaju, pa sad neko od njih misli da se on bolje ili ljepše ponaša prema tom nekom drugom i sad već tu stvara problem. Nemojte to da radi. Zašto nekada, pazite, evo uzet ćemo Hrista koji je uzeo na goru Tabor tri svoje učenika. Nije odveo svih 12. Zašto? Zato što oni ostali učenici to nisu mogli u tom trenutku da pojme. Hristos je rasudio i izabrao, njih čak ne izabirao, nego je vidio ko može to da iznese. Pa ih je pozvao. A jednako ih je volio, jednako ih je, ali su bili svi različiti. Jovan, blag, miran, tih, Petar, koji je bio što kažu ratnik, ajduk, kako bi mi danas rekli, koji uzima nož, koji želi da brani Hrista, koji na drugi način. Pa onda opet Pavle koji je bio onaj koji je gonio hrišćane, a postoje Saful da izabrani. Znači, ako je pravi duhovnik, on će razumjeti šta vi u tom trenutku možete da ponesete. Kako će vam duhovnu pouku dati, na koju vrstu posta će vas uputiti, koliko će vas savjetovati, ali pazite, još jednu najbitniju stvar koju smo mi naučili od oca Lazara, koju on nama prenio, je nikada nije nikoga primoravao da radi nešto što on kaže. Nikada nije rekao mora da radi što i to. Nego kaže, ja mislim da treba tako i tako. A vi kako želite. Znači, sloboda apsolutna. Ako si došao da ga pitaš šta da radi moće, on kaže, pa ja mislim to, već kako je on pričao, kaže, pa eto, tako to, možete tako da uradite, vidite to, ja mislim tako. Ali ne kaže, ti moraš tako da radiš. Nije duhovnik onaj koji ti naređuje i koji vrši teror na tobom. Ili koji ti daje nešto što sam ne nosi ili ne može da ponese. Nemojmo oci da to radimo, to svi smo skloni tome, da budemo veliki duhovnici. Ta opasnost da nam iza našeg imena stoji duhovnik. Mi smo samo vaša braća koji pokušavamo da zajedno nosimo te jedni drugih. Nosite bremena jedni drugih. Ako imamo malo iskustva, više nego narod koji dolazi, ali koliko puta je često samo spominjaći oca Lazara i njegove primjere, koliko je puta on sjedio i savjetovao se sa ljudima, sa doktorima i psihologije i sa psihijatrima i sa ljudima koji su radili, bavili se ljudima. To su sati razgovora. Čovjek bude još, da kažem, dublji, da bolje razumije čovjeka. Ne, nikada nije mislio da je ta priča samo njegova priča. Koliko nam je puta navodio primjere drugih ljudi. Koliko nam je puta prenosio iskustva koja je on naučio od drugih. Ja sjećam samo evo te priče koje nam je pričao.
I kad slušamo, oče, vašu priču, koliko je u stvari obilježio vaš život, vaš budući život.
Apsolutno. Kao... Upravo zato. Upravo zato. Ja evo i dan danas ima Pajsije Veličkovski, poslije kad mu umro duhovnik, godinama, možda i decenijama, to znam iz njegovog žitija, je tražio opet duhovnika kod koga će moći da bude srodna duša. Jedno isto vjedici. Jeli, možemo da spovjedamo kod spovjeda, mi sveštenici imamo redovni ispovijesti. Nekad kad nam ono bude, što kažu, muka, pa nađemo nekoga bliskoga sebi, pa se ispovjedamo i tako. Ali biti odnos duhovnika i duhovnog čada je potpuno jedan odnos povjerenja i jedne srodnosti duša, ako možemo tako da razumijemo. Da potpuno imate jednu jasnu i čistu priču između vas i da je to način na koji i onda tu dolazi do preobražaja. I onda tu dolazi do toga da taj duhovnik tebe mijenja svojom ljubavlju, zanio si me ljubavnom čežnjom. Kako divna dio molitve prepričešće. A to je i prije svega za Hrista koji nas je zanio tom ljubavnom čežnjom, božanskom ljubavlju, ali prenio i na svoje svete ljude da nas i oni nam prenose tu ljubav i da nas mijenjaju. Ja sam došao sa ulice i upoznao oca Lazara. I on nikada nije, nikada me nije kritikovao zbog toga. Nikada nije pominjao taj moj, da kažem, priješnji život. Nego uvijek smo pričali o tome šta treba dalje i naprijed raditi. Nikada se nismo vraćali, osim da se opet opomenemo šta će se desiti ako radimo kako mi želimo. Nego ta ljubav, ta pažnja, to kad ovo samoljublje kad povrijedi, kad ti shvatiš nekada, ja znam ja da sam nekad izašao potpuno onako, čekaj čovječ, kako, šta sad? Šta sad? Moje sujete povrijeđene, ali kad staneš, malo prošetaš, pa se prekrstiš, Bogu se pomoliš, u stvari shvatiš da si previše uzet, to je bio mu najveći dar, to samo pominjem. Ne samo ja, nego svi oni koji su išli kod njega. Da kad previše uzetiš, pomisliš da si nešto, onda te spušti, da te vrati u normalu. A kad paneš, kad upaneš u blato svog grijeha, kao ono što je Sveti Simeon Bogoslov govorio, da ga Bog deveti za kosu pa ga iščupa iz blata. E tako i on umio da te podigne, da te osokoli, da te vrati u život. E to je pravi duhovnik. I obilježio je moj život za sva vremena, ne samo moj, ali evo, pričamo o mom životu, čovjeku koji...
Toliko toplo priča toča njemu da mi koji eto nismo imali blagoslov da ga upoznamo, bude nam jako žao zbog toga i...
Što Bog je, ga je prizvao mnogo, mnogo ranije nego što smo svi mislili, ali nekako, vjerujte mi, 80% priče koju prenosim na ljude koji me pitaju neke stvari koje sam se ja pitao, ja im govorim savjete koje je davao otac Lazar meni. Kad vidim da mogu to da podnesu ili su slični ili su takvi neki slični problemi ili slične životne situacije koje sam ja bio. Vjerujte mi da taj njegov duh i dalje živi, da negdje se osjećamo i prenosimo ta iskustva koje nam je on prenio godinama. U tim studentskim danima i prije svega toga, ne samo to, nego školovao nas je, imao razumijevanje za nas, dovodio nas je k sebi po cijelo ljeto da budemo u Ostrogu, da radimo, da shvatimo odgovornost, kako je govorio kod Svetog Vasilija. Vi imate stipendiju, ali dobro bi bilo da dođete ljeti da vratite na neki način, mislim, ne može se vratiti, ali da imaš osjećaj da si nešto dobio i da kad možeš da to vratiš, dar, da pomogneš, da pjevaš, da pjevaš na krštenju, da daješ kadionicu, da ne znam, bilo šta pomogne što može da se pomogne. Tako da je to ono što je prenio na nas. I eto, mi prenosimo koliko možemo na druge, stvaramo i nova iskustva, eli, i sve to. Tako da je to pravi odnos, evo, kroz svoj lični primjer, nadam se da sam bar jednim dijelom prenio kako bi trebao biti odnos duhovnik i duhovnog čada.
Da li, oče, mislite da se duhovni odnos ipak gradi samo jednom u životu i da nakon upokojenja duhovnika mi ipak ostajemo vezani za njih, pamtimo njihove savjete, ponekad odemo i na njihov grob i tu im kažemo. Eto, to govorim iz iskustva nas koji smo takav odnos imali sa blaženom počivšim ocem Lukom Manićem.
Da, pa jeste to definitivno, i to je nešto što ostaje za sva vremena u tom duhovnom smislu, i to je nešto što taj odlazak u Jovan Do i na grob to je nešto što su posebni trenuci, poseban vid odnosa, definitivno. Može Bog dati nekako, kad osjeti Bog, kad mi više ne možemo nešto sami da nosimo, pa nam da nam čovjeka, da nam pomogne u svemu tome. Ali do tada, nekako, vjerujte mi, ja po svoje prijatelje, svoje kolege i pogotovo ljude sa kojima, da kažem, dijelim i dobro i zlo, svaki tren svog života. I onda tu se mi negdje, ja znam, s ocem Obreno gore, mi smo se zajedni suvjedali, bili smo cimeri, i onda mi shvatimo da kad ne možemo da odemo u Ostrog, u stvari mi se ispovijedamo jedan drugome i na taj način produbljujemo tu vezu. Postajemo potpuno jedno u tom nekom smislu. Tako smo mi to osjećali. Da, onaj bližnji tvoj postaje, da kažem, tebi tvoj onaj spasilac. Naravno, Bog prije i kroz bližnje da idemo k Bogu. I to je taj odnos, stvarno to nosite vremena jedni drugih, je to pravo. Ja evo i dan danas poslije koliko ima detka za rumno, nisam našao duhovnika kao što je bio on. Možda ga nisam dovoljno ni tražio, možda još uvijek osjećam tu bliskost.
Ili da ga prosto nije Bog poslao.
Pa, ja mislim da od onog trenutka više, da će Bog poslati ako bude trebalo da opet napravim neki odnos sa nekim čovjekom na taj način, kao duhovnik, kao svog duhovnika i čovjeka. Ima tu iskusnih ljudi kod kojih mi idemo sedmo na vrijeme, kod kojih se ispovjedamo, kod kojih sa kojima razgovaramo. Ne može čovjek sam. Ipak mora neko koji je malo iskusniji i koji malo ima tog duhovnog iskustva, koji, što kažu, duhovna gromada, ali koji vas plijeni tom svojom ljubavlju. Pominjali smo Porfirija i Pajsija, svetitelje naše nove, koji su bili pravi duhovnici. E tako je bio i otac Lazar.
Oče Slobodane, u vašu lijepu priču o svom duhovnom ocu i uz ove zaista divne duhovne pouke, nismo ni primijetili kako nam je isteklo vrijeme za ovu emisiju. Hvala vam i na ovom gostovanju i hvala vam što ste sa nama podijelili svoja sjećanja na oca Lazara.
To nisam naučio od njega da malo pričam. Ja kad se zapričam, onda volim da pričam. On je malo govorio, a mnogo je kazao. Bolje je reći, ali dobro, odnešte se nas ta atmosfera i hvala vama što ste me opet pozvali i hvala slušalcima koji će me slušati, tj. Koji će nas slušati
i naučiti hvala nešto Bogu iz ovih vaših riječi. Hvala oče Slobodane, draga braće i sestre, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika Radija Svetigora, u kojoj je večeras na naša pitanja odgovara sveštenik Slobodan Jokić, arhijerejski namjesnik Nikšićki. Do sljedeće emisije za 7 dana mi vam želimo svako dobro od Gospoda i pozivamo vas da nam i dalje pišete i postavljate svoja pitanja. Do slušanja s Bogom. Thank you.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633. Putem SMS poruke na broj 069-208-403.
Pitajte sveštenika.